Радио К2, директно от мястото на събитието, президентът Росен Плевнелиев ще изнесе публична лекция пред студентите на Софийския университет на тема «Българската национална идентичност в 21 век». Директно от мястото на събитието включваме нашия кореспондент Димитър Патарински.
Уважаеми слушатели на Радио К2, на вечерието на националния празник 3 март, президентът на Република България Росен Плевнелиев ще изнесе публична лекция на тема «Българската идентичност в 21 век».
За първата му лекция в Софийския университет Свети Климент Охридски. Казвам първата, тъй като преди малко господин президентът беше така любезен да се съгласи да създадем в университета президентски семинар, в който ще каним веднъж годишно господин президента, посещаващи България държавни глави, да изнасят лекции пред вас, а нашите колеги, студенти и преподаватели ще работят по проблемите на президентската институция, не само у нас, но и по света. Давам думата на господин президент.
Благодаря ви, уважаеми господин ректор, уважаеми преподаватели, скъпи млади приятели. Благодаря ви, господин ректор. Благодаря ви за всички вас, за предоставената ми възможност да поканя да разговарям днес с вас. Този формат зарежда задължително и по презумпция всеки политик. С много енергия, с много идеи. Очи в очи с младостта. Очи в очи с тези, които формират. Тези се гледат. Тези, които му отварят хоризонта. Тези се преподават. Тези се професори. Ще се искам, че имам възможността да бъда днес с вас. Точно и сега празника на 1 март. Честите 1 март на всички вас. Честите 2 март. Да бъдете живи, да бъдете здрави, така както ни повелява това народно. Толкова хубаво. Бих казал обичайно. И разбира се, че си 3 март. Утрешният специален ден, националният празник. И разбира се, за мен е гордо да бъда днес от вас. Точно в навечерието на националния празник 3 март. Това е върховно. За да се върнем назад към родството от миналото, за да намерим правилните отговори на въпроса за националната ни кауза, днес и за бъдещето, ние трябва да стъпим, разбира се, на здравите основи, за да отговорим на този въпрос. Затова пред тази аудитория не мога да не припомня историческата роля преди всичко на младите и на младите хора за освобождението на страната. Един чужд вестник, от негово време дава много категорична оценка за подвига на Христо Ботев и неговите четници. Той пише: светът на българската младеж участва в тая борба. И именно това и трябва. Благороден характер. Гледайки в бъдещето, ние никога не можем да забравим историята си, великите спортни представители. Не бива да забравим да се мъжествата на хиляди доброволци. От мир, от так, от Добро, Македония, Бесарабски българи и народници от имиграцията по време на Турската война. Без държавен субект, който да ги обединява. Те дадоха да се разбере, че за българския дух няма край. Че нашия народ заедно държи съдбата в ръце. И днес това е хората тези, на които се пада отговорността за градите история. Млади е синоним на свобода. Всяка генерация търси отговор на въпроса, значи какво е това свобода. Всяко поколение води своите думи, за да е постигне съобразно своите разбирания. Защото свободата не е еднократна. Тя не е дар, който се получава веднъж и завинаги остава това. Свободата не е гарантирана. свободата на всеки един българ, на онази кауза обаче, която винаги ще ни обединява, за нея ще се бори. Тя е първоизточник на всички други цели. Тя е право на избор. Тя е предпоставка за толерантност и уважение. Свободата ни е извоювана в името на това да бъдем равни и в правата, и в отговорността. България е пример за това как толерантността и именно мултикултурността, толерантността са в основата на съжителството, на мира, на разбирателството между културни и различни култури, различни етноси, различни религии. Често казвам, че свободата е на върха на копието. Аз мятам, че все по-важно е свободата да бъде на върха на народа. Българският народ изгради и запазва своята идентичност през хилядолетията именно благодарение на духовността. Основен носител и пазител на националната ни памет беше писаното слово, беше книгата. Ако има книга, която е символ на българска, това безспорна история на българска. Тази година ние ще честваме 250 години от написването на историята на българите, от нейното създаване. Макар да ни делят цели два века и половина от нейното написване, тя е от онези духовни опори на нашия народ, които с времето светят все по-ясно и все по-силно ни вълнуват. Новите времена обаче изискват нови средства. В една модерна България трябва да положим усилия за дигитализиране на културното на България, за пълен електронен достъп до националната нива. И ако бъдете поръча, цитирам, предписвайте тая историка и платете, нека ви препишат, които умеят да пишат и бъдете да не изчезне. Аз днес казвам, дигитализирайте. Нека всеки път има това до своето духовно. Всяко символично, всяко българско столетие има своя духовен стожер. През мрачния 19 век двамата братя Димитър и Константин от Струга оставиха сборник български народни песни преди да платят живота за право да се нарекат македонски българи. Недопустимо е днес на същото място, в една европейска държава, да се преследват и репресират други българи за тяхната самосъзнание, убеждение или гражданство. Без значение колко и с какви средства се изсипват за изграждане на гигантски кумири на лъжата. Без значение как се изгражда и под мене миналото. Понякога няма по-убедителен, по-ярък паметник на историческата истина, по-мощен хранител на паметта и достоинството на един народ от една малка книжка, каквато е сборника на братя ми записи. Скъпи приятели, българските държавници след освобождението не са били обезкуражени от тежките следвременни условия, от възможността да се възстанови българската държава и институции, общо националния стремеж към политическото, стопанство и културно възраждане дава началото на един процес, който ни помага да постигнем съединението и независимостта на България. В началото на 21 век България стана член на Европейския съюз, благодарение на последователните усилия на няколко правителства и политически лидери. 5 години по-късно си задаваме въпроса дали членството ни превърна в равноправни европейски граждани. Днес се намираме в една изключително конкурентна среда. Европейските членства дали на България много шанса и възможност. Но светът не е само Европа. България трябва да разшири своя кръгозор. Модерният свят е глобален, динамичен. Промените се случват от днес до утре. Те се случват за часове благодарение на съвременните технологии, благодарение на феноменалното постижение на човечеството от последните години в комуникационните, в информационните, в много други технологии. Днес вече не съществува монопол на знания. не съществува монопол върху информация. Успяват свободни, успяват адаптивни, успяват информирани. Успяват тези, които са отворени към ново. Тези, които бързо се адаптират и бързо се интегрират. Смятам, че трябва да формираме ценностите и каузите, които стоят за основа на нашата национална идентичност, именно като членове на това глобално общество. Ние трябва да знаем приоритетите си като нас. Нужен и обществен консенсус за приоритети на база, на които да градим нашите национални интереси и разбира се да градим и да развиваме нашата национална идентичност. Ето някои идеи, които се струва да помислим, заедно, да обмислим, да дебатираме. Образователната система, тя трябва да формира активни конкуренции с глобално общество. Ако в миналото средната класа в Европа можеше да бъде образована в един немски университет, след това да достане една машина да работи 40 години постоянно и да забогатява, днес това вече не е възможно. На всеки 10 години технологията се сменя. Кой? Това означава да бъдем адаптивни. Цял живот да учим, за да бъдем конкурентоспособни. На нас трябва икономика, която да произвежда иновативни продукти и услуги. Все още от 2,7 милиона българи, които работят с икономиката, 2,2 милиона работят с индустрии с ниска добавка. Също време на Европа, Америка, развиващи се азиатски държави, залагат на индустрии с висока добавка. Разликата е, че ги са печели много. И другите винаги се борят за възможно минимална, най-ниска цена, с която получите услугите. България трябва да разработва индустрии с висока добавена стойност и това е идея, върху която се струва много да работим и да преразпределяме. Българската средна класа ни е важна. Тя трябва да бъде добре образована и достигна. България и българите трябва да са синоними на успех, конкурентоспособност, предприемачество и добро качество. Устойното развитие на България и региони, включително и демократска класа, е важно. Университетското образование трябва да се превърне в един от основните приоритети за българската държава. Нужно е да надграждаме таланта на нашите студенти, на нашите преподаватели, на нашите учени. Необходима ни образователна система, която е интегрирана с бизнеса и с икономиката. Тя трябва да обединява университетите и следователските центрове. Тя трябва да обединява бизнеса, държавните институции, изследователските и професионални гилдии, за да може наистина ние да имаме проекти, по които всички заедно създават иновации, създават иновативни продукти. И разбира се, след това могат да бъдат внедрявани в реалната икономика. Трябват ни хора, които да работят за това България да бъде по-конкурентоспособна. Необходимо е допълнително стимулиране на студентите мобилност между българските университети и партньорските институции в рамките на Европа и целия свят. В същото време на самите български университети трябва да се притегават в център за талантливи младежи от чужди държави. България успява само когато интегрираме на всяко едно ниво. Студенти, преподаватели, университети, региони. Спомнете си, в миналото аз бях в Техническия университет с една стая с жителите, заедно с други двама студенти. Единия беше Зимбабве. Втория беше от Мозамбик. Техническия университет гъмжеше от студенти от десетки, да не кажа стотици нации. България имаше ясен фокус. Нейното влияние, нейната мека сила, нейното уважение се базира на това ние да интегрираме себе си с другите, но и да интегрираме другите с нас. Ще окоръжаваме българските университети категорично да се върнат към тази силно експортно ориентирана дейност, в която България обучава студенти от целия свят, защото ние можем да направим по един качествен начин и по този начин работим и за своята икономика, и за своето развитие, и за уважението към нас по целия свят. Скъпи млади приятели, българската администрация, разбира се, е част от средата. Всеки един от вас, един или друг начин получава услуги от нея, очаква, надява се да получава бързи качествени услуги. Същото е и с бизнеса, предприемачите, същото е и с българските граждани. Всички ние искаме да имаме администрация, която е ефективна, която е некорумпирана, която е предоставя качествени бързи услуги. Ще работя за електронното правителство на България, защото считам, че това е една от най-важните предпоставки за напредък и създаване на национална мярка. Силна антикорупционна мярка и силно в интерес на всички вас. Така ще бъдем много по-конкурентно способни, защото хората просто няма да задръжат големите градове и административни центрове, за да получат тази или онази услуга. Държавата предоставя над 1200 услуги на българските граждани. Те ще могат, и аз съм сигурен, че ще се слушат през интернет. Скъпи млади приятели, аз се почувствах това, че студентът 2.5 години многократно употребявах дубичката магистрали и магистрали. Нека да се наясно, че магистрали, пречиствателните станции са част от базовата инфраструктура. Но има и друга, не по-малко важна инфраструктура. И това е технологичната инфраструктура. И това е иновационната инфраструктура. И ако България иска да развива своята икономика, ако ние искаме наистина да се развиваме, то ние трябва да третираме равноправно трите види инфраструктура. И базовата, и технологичната, и иновационната. И да полагаме огромно усилие на национално ниво. Какво е технологична иновационна инфраструктура? Това са технологични паркове, това са технологични центрове, това са индустриални клъстери, това са центрове за иновации, това са програми и фондове за стартиране на старта, това са фондове за венчър кипитал и много, много, много други инструменти за рисково финансиране, за нормално финансиране, механизми, държави, включително и чрез икономиката, чрез частния бизнес, които ние можем да адресираме, създаването на технологии и съответно създаването на иновации в нашата държава. Разбира се, може би по-важно от магистралите са и интернет магистралите, така наречени проданчеви, голендови интернет достъп. До всяко едно семейство на България трябва да бъде висок приоритет и аз се радвам, че вече създаването на широко лентови мрежи се приоритизира и чрез европейските програми. През 1989 година България стартира това вълна на промяна. Преди това, преди 1989 година, аз бях продавец между 1984-1989 година и мога категорично да ви заявя, че България имаше фокус. България искаше да бъде най-добрата в източния блок в информационната и комуникационната технология. Като студент, аз имах възможност наистина да работя в над 50 различни институти и университети, създадени в България в това време, които искаха да достигнем само една. България да бъде най-добрата в производството на компютри, изчислителна техника и ние продавахме на тези източния блок. България вече първи три изгледите с компютри. България реализираше чипове, създаваше чипове с няколко месеца закъснение от Тайван. Моите професори, пари съм много често, да там аз бях свидетел на това, на какво ниво ние оперирахме в бърза безопасност, да можем да имаме пазари, да можем да имаме силна репутация в някакви индустриите на бъдещето. Тази слава от миналото спокойно може да бъде разширена, не само възстановена, но и надградена. Просто защото България и днес е сила в света на информационните и комуникационни технологии. Имам идея, когато работя по някои от проектите, които ще бъдат финансирани в следващите оперативни програми през 2015-2020, наистина да се фокусираме върху информационните и комуникационни технологии по всички възможни начини, чрез специализирани продукти, програми, това, университетите, създаване на студентски стартапи, компания от нулата, предоставяне на възможности услуги от държавата, така че вие да можете да се фокусирате върху създаване на предприемачество на идеи на проекти и преди всичко да обединим миналото за бъдещето. Представям си, че в много скоро време ще стартираме проекта София Tech Park, който ще бъде наистина и ядро за нови идеи, създаване на компания, да стане фермицентът технологии и технологии. Представям се така със сигурност, че в него ще имаме и технологичен център, ще имаме и science визия, музей на науката. Бих предложил да го кръстим Дионата на science визия, защото искам да надграждаме това, което е смилостно с Дионата на е човека, който създава компютъра. Това е българин и ние можем да се гордеем това. Трябва да изведем на преден план, разбира се, не само информационните и комуникационни технологии, но трябва да стъпим и в други индустрии, на бъдеща се от вас, със сигурност производството на храни и индустриите, свързани с човешкото здраве. Всички знаят, че това е бъдещето. Всеки професор от Харвард, от MIT, който идва в България, аз съм любителен човек, задавам въпроси, той казва, да, това са индустриите на бъдещето. Добре е да ги инвестираме, защото по този начин фабриките на бъдещето биха могли да се случат и в България. Това са индустрии с висока добавена. Извън тези индустрии, обаче в България трябва да развиваме своите традиционни индустрии и разбира се, всичко това трябва да бъде в синхрон с природата и в синхрон с младите хора. Защото отговорността на политиците, отговорните те се доказват днес, сега и с това, че ние даваме шанс на следващото поколение да има своите приоритети и да може да ги финансира. За разлика от много други държави, където, за съжаление, това няма да бъде толкова лесно. Трудно ще бъде на поколенията млади хора на някакви европейски държави да могат да вземат кредити и да финансират собствените си нови идеи. Просто защото по-скоро ще трябва да връщат похарчените на предишни поколения. България от тази гледна точка дава изключителен шанс на младите хора. Политиците ще харчат толкова, колкото имат. Няма да вземат нито лев повече, за да може да видите здраве. Вие ще ставате политици, вие ще ставате бизнесмени. Вие ще можете по същия начин, на база на вашите идеи, на база на вашите приоритети, да се финансирате, а не просто и само да връщате кредитите на предишните. От тази гледна точка България е една отговорна държава и ще продължи да бъде така. Извън всичко останало, като президент, за мен е много важно. И разчитам на вашата подкрепа. Освен Дунавската магистрала, да вкарам наистина в главата на всеки човек, колко е важно да мислим за енергийна ефективност. Колко е важно да мислим за това как да сме по-конкурентоспособни. Защото истината е, че в този глобален свят успяват тези, които са конкурентоспособни и тези, които могат да предоставят качествени услуги на добра цена. Енергийната ефективност ни дава възможност да оставяме повече пари от хората, да създадем по-качествени градове, да създадем мащабна програма в подкрепа на малките и средни предприятия, да имаме много по-красива и ефективна България. Скъпи мои приятели, България трябва да направи своя колективен избор по отношение на националните си приоритети и права. Всяка епоха има своя духовен коуч, своята ракета носител, която хвърли искрата на националните ни развитие. Ако през 18-19 век ние имахме примера на Паисий, имахме примера на Миладинов, то нашето време, нашето поколение, все още търси своя идеал, своя такава. Виктор Юго казва, цитирам, има нещо много по-силно от войската. И това е идея, чието време е дошло. Често си задавам имаме този въпрос. Поставям го и на вас. Коя е нашата българска идея? Чието време е дошло? Смятам, че ни направим дебат за ценностите. Закава, че се в основата на нашата национална идентичност. Знаете първи ли? Кои са новите приоритети, които ще ни обединяват? Ще формират нашата национална репутация, които ще изпияваме в следващите десетилетия? На този въпрос ще отговоря в рамките на работата по обществения дебат, в широк формат на всички вас по програма за развитие на България 2020. По този въпрос, разбира се, искам и днес да ги дотирам и заедно вас. Очаквам вашите идеи, очаквам вашите въпроси. Ще ви дам думата. и ще се радвам, че съм тук с вас, именно защото за мен, като президент, това е най-важната тема. Аз не мога просто само да изразя 10 приоритети и да кажа, това са приоритетите, които задавам посоката и държавата ще работи. Със сигурност искам да съм този президент, който заедно с вас ще изпове нашите национални приоритети за 2020 година и това ще стане през 2012. В широк обществен дебат. С регионите, с университетите, с индустриите, с работодателите, с профсъюзите, с кметовете, с министрите, с държавната администрация, с умните хора на държавата, с гражданското общество и преди всичко искам. И с вас, с младите хора. Затова ви благодаря предварително и ви давам дума.
И така давам думата на професор Илчев, господин ректор. Добре, благодаря. И така, уважаеми колеги, господин президент е отворен за вашите въпроси, този призовав. Така че ви давам думата за въпроси към господин президента.
Аз имам въпрос. Вие знаете от исторически факултет. Казах, кое по-силно, кое задава въпроса, кое по-силно идеята е ръзвиската. От историята знаем, че военните идеи в Шенген са били подкрепени от силни войски. Въпросът ми е, разбира се, възможна политика. Благодаря.
Благодаря ви, провокативен въпрос, господин президент.
Така че се казвате за силна войска. Знаете ли колко добре съм се подготвил?
Радио К2, директ от мястото на събитието, Софийския университет, Климент Охридски. Вие слушахте началото на лекция на президента Росен Плевнелиев на тема «Българската национална идентичност в 21 век» от мястото на събитието предаде Димитър Патарински.